Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 18 dhjetor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re sot i kanë filluar bisedimet për formimin e koalicionit qeverisës, njoftoi PDK-ja. Disa parti politike kërkojnë nga KQZ-ja rinumërimin e votave të zgjedhjeve të 12 dhjetorit për shkak të dyshimeve se janë dëmtuar shumë kandidat për deputet, pasi votat e tyre kanë përfunduar te kandidatet e tjerë nga i njëjti subjekt. Ekspertët dhe udhëheqës të panelit për ankesa dhe parashtresa në Kosovë thonë se ekzistojnë mundësi ligjore që personat që kanë manipuluar me votat të akuzohen. Presidenti amerikan Barack Obama ka kërkuar nga anëtarët e Senatit ratifikimin e marrëveshjes së re START me Rusinë. Agjencia CIA e ka tërhequr një oficer të lartë nga Pakistani pasi ai ishte zbuluar dhe kishte marrë kërcënime për vdekje. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat pak më parë, disa nga partitë politike në Kosovë i kanë drejtuar kërkesë se Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që t'i përvishet të rinumrimit të votave për kandidatet që kanë garuar për ulse në kuvend. Për derisa KQZ-ja nuk ka dhënë ndonjë përgjigje, subjektet politike thonë se rinumrimi është i domosdoshëm, pasi ka dyshime se shumë kandidat për deputet janë dëmtuar dhe se votat e tyre kanë përfunduar te kandidatet e tjerë nga i njëjti subjekt politik. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e 12 dhjetorit kërkojnë rinumrimin e votave, kësaj radhe jo për të sqaruar përqindjen që ato kanë fituar gjatë zgjedhjeve, por për të sqaruar dilemat dhe dyshimet se kandidatëve të tyre për deputet nuk u janë shënuar sakt numri votave të fituara. Gati se të gjitha partitë politike shprehin dyshime se nëpër komisionet komunale ka pasur keqpërdorime sipas cilave votat e njërit kandidat i janë shënuar kandidatit tjetër. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa thotë se deri në rivotimin me 9 janar, ka kohë të mjaftueshme që votat të grumbullohen në qendrën e numrimit dhe aty të fillojë rinumrimi.
Do të jetë një kërkesë jonë që të bëhet rinumrimi me qenë se koha e zgjedhjeve që do të bëhet të shtyrë me 9 janar, gjatë kësaj periudhe ne mund të bëjmë një verifikim, mënyrë që numrimi të jetë shumë i qartë dhe të eliminohen vërejtjet që sot janë në opinion rreth zhvendosjes së brendshme të votave ose zhvendosjes së votave nga një subjekt në subjektin tjetër.
Edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës i ka drejtuar Komisionit Qendror të zgjedhjeve kërkesën për rinumrimin e votave. Sekretari i përgjithshëm i AK-s, Burim Ramadani, thotë se rinumrimi do të sqaronte dilemat dhe paqartësitë nëse ka pasur keqpërdorime dhe nëse kandidatët e caktuar janë dëmtuar nga komisionerët e qendrave të votimit.
Alianca para disa ditësh, tashmë 4 ditësh, e ka bërë kërkesën në KQZ zyrtarisht që të bëhet rinumërimi i votave për gjitha partitë dhe për gjithë kandidatët. Deri tash kemi marrë përgjigje negative nga KQZ-ja. Është tepër e nevojshme që të ketë rinumërim për gjitha partitë dhe për gjithë kandidatët, në mënyrë që votat që i fitojnë kandidatët dhe partitë të shihen si legjitime ndërmjet partive dhe mbrenda partive.
Nëse nuk do të hiqeshin dilemat se ka pasur keqpërdorime gjatë numrimit të votave, në opinion do të krijohet përshtypja se përbërja arshme kuvendit të Kosovës paraqet vullnetin e komisionerëve dhe jo vullnetin e elektoratit, thot Ibrahim Akolli, nën kryetari i Aleancës Kosova e Re. Ai thotë se rinumrimi duhet të bëhet edhe atë me mbikëqyrjen nga organizata të pavarura, kurse komisionerët që dëmtuan votën e lirë të qytetarëve, ai thotë se duhet të përballen me ligjin.
Ka dëshmi të mjaftueshme me cilat vërtetohet se komisionerët në vend votime kanë me formularin e përfundimtar kanë vendosë shifra ose kanë përkryne vota për kandidatet e cilët ata i kanë pas preferuar me ose pa ndikimin e dikujt tjetër dhe jo drejt për drejt vendosën e vullnetit të qytetarit. Për ta eliminu këtë është që të ketë një rinumërim të plot të gjitha fletë votimeve me qendrën e numërimit.
Ndërsa nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk janë prononcuar në lidhje me këtë problematik, mediat vendore kanë raportuar se edhe ushtruesi detyrës së presidentit, një herësh edhe sekretari i përgjithshëm i PDK-s, Jakub Krasniqi, i ka kërkuar KQZ-s që të bëjë sqarimin e votave të kandidatëve brenda partive politike. Krasniqi kishte kërkuar KQZ-s që të përvishet punës së rinumërimit të votave vetëm për kandidatët që kanë garuar për ulëse në kuvend. Mirpo deri më tani, KQZ sipas tyre njoftimeve ka dhënë një përgjigje negative ndaj të gjitha kërkesave për fillim në rinumrimit. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët të drejtësisë dhe udhëheqës të panelit të zgjedhur për ankesa dhe parashtresa thonë se ekzistojnë mundësi ligjore që personat që kanë manipuluar me vota të akuzohen. Prokuroria e Kosovës thotë se janë angazhuar prokurorët komunal për të marrë me mbledhjen e provave për keqpërdorim të votave. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Personat të cilët dyshohen se kanë manipuluar me votën e qytetarëve gjatë zgjedhjeve të 12 dhjetorit, mund të dënohen deri në 5 vjet burgim, thonë njohësit e sistemit të drejtësisë në Kosovë. Sipas tyre, vjedhja e votës ose keqpërdorimi i saj mund të konsiderohet si vepër penale dhe ekzistojnë mundësi ligjore për ndjekjen e manipuluesve. Ish-kryetari i Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, Tahir Recaj, thotë se manipulimi me vota është i dënueshëm.
Mundësitë ligjore ekzistojnë, Kodi Penal i Kosovës parashef 5 vepra penale të cilat kanë bënë me dënimet për shkak të manipulime, mashtrime, falsifikime dhe parregullsive të tjera. Prandaj duhet që të gjitha ata të cilët dyshohet se eventualisht kanë manipuluar me vota dhe veprimet e tyre paraqiten në ndërmjetet e ndonjërs nga këto vepra penale të denoncohen në prokurori.
Reca, i cili ka qenë edhe prokuror komunal, thotë se duhet që patjetër të shfrytëzohen të gjitha mundësitë ligjore që keqpërdoruesit e votave të dënohen, në të kundërtën si shprehet ai, kjo dukuri do të përsëritet.
Sepse vetëm këtë mënyrë mund të parandalohen këto manipulime me votat të cilët po ndodhin edhe në zgjedhjet e kaluara edhe në këto zgjedhje ndodhen në një masë zakonisht të madhe. Do të qëllimi i dënimit është parandalimi i kryes vepre penale, ndikim preventiv për të paktën.
Gjatë zgjedhjeve lokale të vitit të kaluar, Komisioni Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa kishte paraqitur në prokurori mbi 100 raste të personave që kanë manipuluar me votat e qytetarëve. Ndryshe, kryeprokurori i shtetit Ismet Kabashi ka angazhuar prokuror nga 7 prokurori komunale të Kosovës për të marrë me mbledhjen e provave për keqpërdorimin e votave në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare që u mbajtën në javën e kaluar. Zëdhënësja në prokurorinë e shtetit Liridona Kozmaçi shpjegon.
Pas ankesave të shumta të dala në media nga subjekte politike dhe nga qytetarë të ndryshëm se ka pas vjedhje të votave në zgjedhjet e fundit, kryeprokurori Kabashi ka kërku nga të gjithë kryeprokurorët komunal që të hetuan të gjitha ato dyshime dhe të vërtetuan sa janë dyshime të bazuara apo jo.
Nga ana tjetër, Shukri Sulejmani, kryesuesi panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, ka shprehur gatishmërinë e institucionit të cilin e drejton se provat që kanë pasur në dorë gjyqtarët e BZAP-it t'i kalojnë në duart e prokurorëve për ndjekje penale.
Kemi ofruar ato me vendimin tonë që kemi marrë dihet, ne aty kemi konstatuar ato parregullsi, ato marifetllëshe të cilat kanë shkaktuar anulimin e zgjedhjeve në ato qendrat votimit, ajo do t'i shërbej si bazë edhe prokurorit, po plus kësaj edhe KQZ-ja ka konstatimet e veta.
Ndryshe, ditë më parë Lëvizja Folk ishte kërkuar nga kryeprokurori i shtetit Ismet Kabashi të ngre padi penale ndaj komisionerëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në 21 qendrat e votimit ku paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka konstatuar se ka pasur manipulim të votave dhe parregullsi. Lëvizja Folk ka konsideruar që me veprat e tilla është shkaktuar vepër penale, mashtrim në vot i parapar në nenin 180 të Kodit Penal të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët të sociologjisë dhe psikologjisë në Prishtinë thonë se ky vit ka qenë i lodhshëm për qytetarët e Kosovës, duke pasur parasysh se gjatë të gjithë vitit ka pasur procese zgjedhore, ndërkaq që një gjë e tillë pritet edhe në fillim të vitit të ardhshëm. Sociologu Shemsi Reçica thotë se nëse kompetentët nuk do të marrin masa ligjore ndaj keqpërdoruesve në votime, qytetarët do ta humbin besimin në votime. Psikologu Dashamir Bërxulli thotë se dalja shpesht e qytetarëve në zgjedhje është demotivuese. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zgjedhjet me balotazh në disa komuna në fillim të vitit, zgjedhjet e mëvonshme për kryetar të komunave në Istok dhe Rahovec, si dhe zgjedhjet e përgjithshme parlamentare në dhjetor kanë bërë që qytetarët e Kosovës ta kenë vëmendjen gjatë gjithë vitit në procese zgjedhore, vlerësojnë ekspertët e fushave të sociologjisë dhe psikologjisë. Ata thonë se parregullsitë e evidencuara në disa komuna dhe përpasojë edhe përsëritja e zgjedhjeve parlamentare në mënyrë të përgjithshme në 3 komuna dhe në 2 qendra votime në 2 komuna tjera do të vazhdojnë të mbajnë pezull vëmendjen e qytetarëve. Sociologu Shemsi Reçica, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se kjo situatë mund të reflektojë në dy mënyra te qytetarët në përgjithësi.
Një vit i tërë dhe fillimi i vitit të ardhshëm me zgjedhje është një mas shumë të madhe. Kjo punë shumë e lodhshme për qytetarin e Kosovës. Mirë por, unë shpresoj që këto e kanë edhe anën pozitive, për arsye se për herë të parë në Kosovë ka filluar të shikohen më me vëmendje procesi i zgjedhjeve, edhe unë besoj që kjo është një shansë mirë që njerëzit në përgjithësi, por sidomos organet kompetente, të janë më të vëmendshme për procesin zgjedhor.
Ndërkaq psikologu Dashamir Bërzulli vlerëson se preokupimi në vazhdimësi qytetarëve me zgjedhjet mund të reflektojë pasoja negative.
Zgjedhjet në vazhdimësi për popullatën e Kosovës rreth mund të krijojnë tërheqje të vëmendjes nga aktivitetet e tjera të rëndësishme për ta. Qenia në zgjedhje në vazhdimësi e demotivon qytetarin e Kosovës që të marrë pjesë në jetën publike, që të jetë pasiv, mos jetë shumë aktiv, dhe natyrisht të ketë probleme me perceptimin e tij individual por edhe shoqëror se në cilën shoqëri jeton, se me çfarë fenomene është përballë shoqëria, natyrisht që nuk është më pozitive kjo në raport me zgjedhjet.
Ndryshe këta ekspertë të fushave përkatës se vlerësojnë se qytetarët në të shumtën e rasteve kanë qenë të zhgënjur me efikasitetin e të zgjedhurve të tyre në të kaluarën, sipas tyre nëse gjithë kësaj shtohen edhe dështimet apo parregullësitë në disa komuna apo qendra të votimit gjatë zgjedhjeve parlamentare të sivjeme, kjo tek qytetarët do të reflektojë në mënyrë të dekurajuese dhe negative. Sociologu Reçica vlerëson se kompetentët duhet të marrin të gjitha masat në mënyrë që qytetarëve të mos ju krijohet bindja se vota e tyre është e pavlerë.
Natyrisht, edhe tash jam shumë të zgënjur deri tash, por në qoftë se fillojnë me marr masa ndaj atyre që i kanë keq përdor kutitë e votimeve, domethënë këto janë shkelje drastike, atëherë njerëzit mund të rikthejnë besimin tek zgjedhjet. Por në qoftë se nuk ka kur farë procedimi hyjëkata, atëherë njerëzit përfundimisht mund të humbin besimin në zgjedhjet edhe mund të ketë reflektime shumë negative të qytetarit të Kosovës.
Ndërkaq, psikologu Bërzulli thotë se në rastin e zgjedhjeve parlamentare ka qenë e vërejtshme se qytetarët dëshirojnë që të jenë aktiv dhe që demokracinë në Kosovë të bëjnë të shëndetshme, por sipas tij kompetentët duhet ta respektojnë dëshirën e qytetarëve nëse nuk dëshirojnë që të ballafaqohen në të ardhmen me siç e quan ai përtacinë e qytetarëve për të dalë në zgjedhje.
Në rastin kur zgjedhjet në kuptim keq menaxhohen apo del një perceptim i gjymtuar i asaj çka qytetari mendon për veten dhe për shoqërinë e vet, normalisht që ata do ta bënte për tac në afat mesëm, gjithashtu do ta bënte që të mendonte disa herë se cilëve grupeve të bashkangjitet, por nga ana tjetër domethënë do ta bënte që ndihet i pasigurt në ambientin e tij.
Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re sot i kanë filluar bisedimet për formimin e koalicionit qeverisës pas zgjedhjeve të 12 të dhjetorit. Kryetari PDK-s Hashim Thaçi dhe kryetari partisë Alianca Kosova e Re, Bexhet Pacolli, janë takuar sot për të diskutuar lidhur me formimin e koalicionit të ri qeveritar, thuhet në një njoftim me shkrim të PDK-s. Më tutje në njoftim theksohet se të dy liderët e kanë shprehur vullnetin politik që të punojnë së bashku për formimin e qeverisë ardhshme të Republikës së Kosovës, menjëherë pas certifikimit të rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve nga KQZ-ja. Kjo është hera e parë që prej shpalljeve të rezultateve preliminare nga ana e KQZ-s, një takim ku synohet formimi i koalicionit qeverisës të bëhet publik. Serbia nuk do të akuzoj kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi lidhur me akuzat të kundërtit të paraqitura në raportin e Dik Martit. Nëse dikush nuk është i arritshëm për policinë tonë dhe autoritetet të gjyqësore, nuk është e përshtatshme të fillojmë proceset e tilla, sepse duken shumë më tepër si procese politike, i tha gazetes Beograda se Blic zëvendës prokurori Serbisë Bruno Vekarić. Më tutja i theksoj se, me që ne nuk dëshirojmë të jemi të involvuar në sferën politike, roli ynë më i rëndësishëm është të ndihmojmë Euleksin dhe prokurorin në Shqipëri në zhvillimin e hetimeve. Presidenti Barack Obama ka kërkuar nga antarët e Senatit të Shteteve të Bashkuara që të ratifikojnë marrëveshjen e re për reduktimin e armatimit bërthamor me Rusinë para fundit të vitit. Në fjalimin e tij javor në radio, Zoti Obama theksoi se pa marrëveshjen e re, ne do të rrezikojmë me kthim prapa të progresit që e kemi bërë në raportet tona me Rusinë. Marrëveshja e re ishte nënshkruar nga presidenti Obama dhe presidenti Rusisë Dmitri Medvedev në prill të këtij viti në kryeqytetin e Çekisë, Prag. Marrëveshja parashes që secili vend mund të ketë më së shumti 1550 koka luftarake të vendosura. marrëveshja do të ratifikohet edhe nga dhoma e ulët e parlamentit të Rusisë. Departamenti Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara i ka hedhur poshtë raportet se pjestari armatës, Bradley Manning, i dyshuar për dhënjën e informacioneve sekrete në WikiLeaks, është keq trajtuar në një burg të marines afër Washingtonit, derisa pritet procesi i mundshëm i gjyqit ushtarak. Raportet thonë se i dyshuari Manning në përgjithësi i ka lënë së paku 23 orë i vetmuar në qeli, që nuk është më e madhe se 6 metra katrorë. Departamenti Mbrojtjes thot se Manning i ka të njëjtat privilegje sikur edhe të burgosëve të tjerë që mbahen në burg. Kina thot se situata në Gadishullin Korean është ekstremisht e pasigurt për shkak të tensioneve ndërmjet të veriut dhe jugut. Zëvendës ministri jashtëm kinez Zhang Zhiyun tha sot se Pekini është thellësisht i shqetësuar dhe ka kërkuar më tepër bisedime për zgjidhjen e problemit që u shkaktua nga bombardimi Korez Veriore ndaj një ishulli të Korez Jugore, me rast u vran 4 vetë. Kjo thirrje nga Pekini bëhet në kohën kur Seuli po planifikon ushtrime ushtarake gjatë ditëve të ardhshme, ndërsa Pjenjani është kërcënuar me hakmarrje. Një herësh, guvernatori amerikan Bill Richardson, që është në Pjenjan në përpjekje për t'i ulur tensionet, tha se situata ishte kuti shpërthyese. Kina dhe Pakistani kanë nënshkruar marrëveshjen në vlerë afro 20 miliard dollar gjatë vizitës së kryeministrit kinez Wen Jiabao në Islamabad. Ministri informatave i Pakistanit tha se të dy vendet kanë nënshkruar 13 marrëveshje dhe memorandume të mirëkuptimit në fushë të energjisë, të transportit tekurudhor, të rikonstruktimit të pastaj buqësisë dhe në kulturë. Pas takimit me zyrtarët e lartë të Pakistanit, nesër zoti Wen Jiabao e mban një fjalim në parlamentin e Pakistanit. Nga tri sulme të dyshuara me aeroplana amerikan pa ekuipazh, janë vrarë 24 militante të dyshuar në rajonin pakistanes të Kyberit, në kufi me Afganistanin. Raportohet se sulmet e së premtes kanë ndodhur brenda disa orëve. Një sulm i ngjashëm një ditë më parë ka vrarë 7 të dyshuar në të njëjtin në rajon. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:17 minuta e 30 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Deputetja e Parlamentit Evropian Doris Pack thotë se pas përsëritjes së rezultateve të zgjedhjeve në disa komuna në Kosovë, do të ketë opsione të ndryshme për formimin e qeverisë së re. BE-ja është shprehur që pret që qeveria re do të zhvillojë bisedime me Serbinë. Analisti Beograda Sedushan Janić konsideron se pas formimit të qeverisë së Kosovës diku në pjesën e dytë të shkurtit të vitit të ardhshëm, do të mund të fillonin bisedimet Prishtinë-Beograd, megjithëse sipas tij, të dy palët do të gjejnë arsyetime për shtyrjen e procesit, pasi nuk ka qëndrim të qartë të Washingtonit dhe Bruxellit lidhur me këtë çështje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe njohësit e rrethanave politike në rajon shprehin bindjen që në pjesën e dytë të muajit shkurt të 2011 do të mund të formohet qeveria e re e Kosovës dhe se në atë kohë mund të nisë dialogu i paralajmëruar ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë që më 9 janar të vitit të ardhshëm të përsëriten zgjedhjet parlamentare në Drenas, Skënderaj, Deçan, në një qendër votimi në Lipjan dhe në një tjetër në Malishev, sipas tyre është pjesë e nevojshme e procesit për krijimin e një qeverie legjitime. Deputetja e Parlamentit Evropian, Doris Pack, i tha Radios Evropa e Lirë se pas përsëritjes së zgjedhjeve në disa komuna, partitë politike në Kosovë do të kenë shumë opsione për të formuar qeverinë e re të vendit.
The fact is that the one party has a majority.
Fakt është që njëra parti ka shumicën dhe ata po përpiqen ta formojnë qeverinë, por nuk mund të shkojnë vetëm, andaj ju duhen disa partner të koalicionit të cilët duhet dhe mund t'i gjejnë. Nëse ata nuk mund t'i gjejnë, ekziston një parti tjetër që mund ta bëjë një koalicion të gjerë me disa parti. Andaj mendoj se ka shumë mundësi dhe le të zbatohen ato, u shpreh Pak. Muaji i shkurt i vitit të ardhshëm dhe themelimi i qeverisë së re të Kosovës vlerësohen si momente të rëndësishme për dialogun Prishtinë-Beograd edhe nga analisti serb Dušan Janić. Ai tha se takimi në këtë periudhë i udhëheqësve shtetëror të Kosovës e Serbisë, që sipas tij do të jenë presidenti serb Boris Tadić dhe kryeministri aktualisht në dorëheqje i Kosovës Hashim Thaçi, do t'i hap rrugën nisjes së dialogut për të ashtuquajtur atë çështje teknike në mes të dy palëve.
That's what I'm expecting. The second part of February,
Kjo është ajo që pres, që në pjesën e dytë të shkurtit të nis takimin mes të Tadiqit dhe, si të them, takimi elefantve. Pas kësaj, muaj i mars dhe muaj të tjerë do të jenë në shenjën e dialogut teknik të kësoj Janjiq. Në kuadër të faktorëve të tjerë që sipas Janjiqit mund ta zgjasin procesin e bisedimeve ndërmjet Prishtinës e Beogradit, hyn raporti i fundit i raportuesit të Këshillit të Evropës Dik Marti dhe zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Serbi, të cilat pritet të mbahen ka fundi vitit të ardhshëm. Janjiq foli për mungesën e vullnetit politik në Kosovë e Serbi për të zhvilluar bisedimet ndërmjet vete dhe theksoi se as Brukseli zyrtar nuk ka një qëndrim të qartë dhe një koordinim të nevojshëm me Shtetet e Bashkuara për këtë proces.
That Washington and Brussels have the same opinion and same agenda about the Kosovo talks.
Nuk jam i sigurt nëse Washingtoni dhe Brukseli kanë mendimin dhe agjendën e njëjtë për bisedimet mbi Kosovën. Sipas përvojësime me krizat dhe luftrat ballkanike, delse nëse nuk ka një zë të përbashkët të Brukselit dhe Washingtonit, aktorët lokal do të përdorin arsyetime të ndryshme për të mos i zgjitur problemet, tha ai. Dyshime në lidhje me sëndrimin e Bashkimit Evropian karshi bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit shfaqi edhe eurodeputetja Doris Pack.
Lady Ashton and people around her should much more be engaged in the Balkans, especially in this difficult region.
Zonja Ashton dhe njerëzit përreth saj do të duhej të ishin më shumë të angazhuar në Balkan, veçanërisht në këtë rajon problematik që nënkupton Kosovën, Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën. Ata duhet së paku të pranojnë se aktualisht ky është obligimi kryesor, theksoi ajo. Bashkimit Evropian i u vu përgjegjësia për lehtësimin e bisedimeve ndërmjet palës serbe dhe asaj kosovare përmes një rezolute të miratuar në shtator të këtij viti nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Megjithatë, që nga atëherë përveç spekulimeve nuk është marrë ndonjë vendim zyrtar lidhur me kohën, formatin dhe agjendën e këtyre bisedimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësues të Bankës Botërore në Shkup thonë se në Maqedoni ka mungesë të politikave shtetërore për daljen e këtij vendi nga kriza. Sipas tyre, ulja e papunësisë nëpërmjet punësimit në sektorin publik është e gabueshme. Eksperti Abdulmenaf Bexheti thekson se ngjesit e ndryshme në gjyqësi, administratë e sektor të tjerë kanë ndikuar që për Maqedoninë të mos ketë interesim të investitorëve të jashtëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Banka Botërore ka konstatuar mungesë të politikave shtetërore për nxjerrjen e vendit nga kriza ekonomike, duke bërë të ditur se gjatë 9 muajve të parë të vitit 2010, investimet e huaja në Maqedoni mezi se arrinë rreth 11 milion euro, që është disa herë më pak se investimet në shtete tjera të rajonit. Maqedonia bën shpenzime të panevojshme, ka mungesë të planeve afatgjate, si dhe nuk investon në kualifikimin e resurseve njerëzore, ka theksuar përfaqësuesja e Bankës Botërore në Maqedoni, Lila Borunçuk, duke nënvizuar se përveç investimeve të huaja, vendit i mungojnë dhe investimet kapitale nga vetë shteti.
Now, why Macedonia hasn't...
Maqedonia ka një përqindje të ulët të investimeve publike, por dhe të atyre të huaja, ndërsa në shtetet tjera investohet deri në 30% të brutoprodhimit vendor. Gjithashtu është e gabuar që papunësia të ulët përmes punësimeve në sektorin publik. Ka sugjeruar Lila Borunçuk, përfaqësuese e Bankës Botërore në Shkup, duke theksuar se Maqedonia megjithatë ka klim të mirë për hapjen e bizneseve, por duhet angazhohet më me seriozitet në procedurën e mbylljes së tyre. Ndërkaq Abdulmenaf Bexheti, ekspert i çështjeve ekonomike, vlerëson se ngjecjet në procesin e integrimit, besueshmëria e ulët e institucioneve politike dhe atyre juridike, gjyqësori dhe administrata jo efikase, niveli i ulët demokratik janë disa nga arsyet që ndikojnë në shkallën e ulët të investimeve të huaja në Maqedoni.
Kjo do ta bëj vendin edhe në një gjendje më të vështirë ekonomike, pasi që në një farë mënyrë do të dekurajohen edhe ato pak investitorët të cilët kanë pasur dhe pritur këtë moment për vlerësim për vendimbarjen pozitive. Tani sigurisht do të tërheqin shumë vendime, qofshin ato në aspektin e biznesit privat, po qofshin edhe në investime strategjike, siç janë koncesionet, siç janë investimet në
tenderin e rrugëve, në aeroport apo të ngjashëm.
Ndërkohë 480 milion euro në dy vitet e ardhshme do të mund të përdorë Maqedonia nga linja kreditore për përkujdesje të fondit monetar ndërkombëtar. Zëvendës kryeministri Zoran Stavrevski, një herë dhe ministri i financave me këtë rast ka vlerësuar se kredia është një sinjal i mirë për investitorët e huaj, por edhe për huajmarrje të reja. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahja Aga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Agjencia CIA e ka tërhequr oficerin e saj të lartë nga Pakistani, pasi ai ishte zbuluar dhe kishte marrë kërcënime me vdekje. Ky zhvillim ndodhi pasi një qytetar pakistanez u kërcënua se do ta padiste personin të cilin ai publikisht e identifikoi si shefi stacionit të agjencisë së CIA në Islamabad, lidhur me vdekjen e të afërmëve të tij, që dyshohet se ishin vrarë nga sulmet e aeroplanave amerikan pa ekuipazh. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
CIA e ktheu nga Pakistani zyrtarin e saj kryesor pasi që identiteti u zbulua dhe u kërcënua me vdekje. Emri i shefit të supozuar të stacionit të CIA-s në Islamabad u zbulua nga pakistanezi Karim Khan. Ai kërcënoi se do ta padisë agjencinë për vdekjen e djalit dhe vëllait të tij në sulmet me raketa të Shteteve të Bashkuara. Khan dhe avokatët e tij në një konferencë për gazetar në muajin nëntor thanë se do të kërkojnë një pagesë prej 500 milion dollarësh për shkak të vdekjeve dhe kërcënuan se do ta ndjekin drejtorin e CIA-s Leon Panetton, sekretarin amerikan të mbrojtjes Robert Gates dhe njeriun që ata identifikuan si zyrtar të CIA-s. Javën e kaluar, Khan zyrtarisht kërkoi nga policia pakistanit që të hetoi shefin e stacionit të CIA-s për vdekjet. Khan i tha Radios Evropa e Lirë se ai nuk përjashton mundësinë e padisë dhe ndaj zyrtarëve pakistanez. E kam identifikuar kreun e stacionit të CIA-s në Islamabad në rast se ai ishte përgjegjës për vrasjen e vëllait dhe birit tim. Nëse gjej prova të përfshirjes së qeverisë së Pakistanit dhe zyrtarëve në sulmet me avion, atëherë definitivisht do t'i padis edhe ata, ka thënë Khan. Mbështetësit e Khanit kanë mbajtur protesta në Islamabad duke i kërkuar zyrtarit të CIA-s që ta lëshoj vendin. Khan, që pretendon të jetë gazetar, ka refuzuar të qartësojë se si e ka siguruar emrin e zyrtarit. Agjencia Qendrore e Spionazhit e Pakistanit mohoi spekulimet se nga ajo kanë rrjedhur informacionet, si hakmarrje ndaj një padie amerikane që akuzon kreun e shërbimit të brendshëm informativ pakistanez se është i lidhur me sulmet që goditën qytetin indian të Mumbait në vitin 2008. Vetëm këtë vit në Pakistan janë kryer më shumë se 110 sulmet avioneve pa pilot. Vetëm të premten, 24 militantë të dyshuar janë vrarë nga sulmet me raketa afër kufirit afgan. Shtetet e Bashkuara megjithatë nuk marrin përsi për sulmet me raketa. Kjo zemron shumë pakistanez, të cilët thonë se sulmet po vrasin shpesh civil të pafajshëm. Avokati i Khanit Mirza Shahzad Akbar tha se padia e Khanit kundër zyrtarëve të lartë ka inkurajuar shumë familje që janë viktima të sulmeve të çojnë edhe ata rastin e tyre përpara.
Me hamne 29 november 2010 ko American.
Rasti është ngritur më 29 nëntor dhe njoftimi është marrë nga ambasada e Shteteve të Bashkuara, që atëherë disa viktima të këtyre sulmeve nga rajonet fisnore më kanë kontaktuar. Nuk ka justifikime për sulmet me aeroplanet pa pilot, as në ligjet e Pakistanit e as në NATO ndërkombëtare. Ata që kryejnë këto sulme duhet të ofrojnë kompensim për familjet e njerëzve të vrarë gjatë sulmeve. Deri më tash, 13 familje më kanë kontaktuar në lidhje me këtë çështje dhe më kanë ofruar prova, tha Akbar. A i tha se emrin e zyrtarit të CIA-s e ka marrë nga gazetarët lokal. Shefi stacionit të CIA-s në Islamabad është përgjegjës për udhëheqjen e programit të aeroplaneve pa pilot. Ai ose ajo vepron si komandant de facto ushtarak i luftës amerikane kundër Al-Qaidas dhe grupeve tjera militante që fshihen përgjatë kufirit mes Pakistanit dhe Afganistanit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re sot i kanë filluar bisedimet për formimin e koalicionit qeverisës së njoftoi PDK-ja. Disa parti politike kërkojnë që KQZ-ja rinumërimin e votave të zgjedhjeve të 12 të dhjetorit, për shkak të dyshimeve se janë dëmtuar shumë kandidat për deputet, pasi votat e tyre kanë përfunduar te kandidatet e tjerë nga i njëjti subjekt. Ekspertë dhe udhëheqës të panelit për ankesa dhe parashtresa në Kosovë thonë se ekzistojnë mundësi ligjore që personat që kanë manipuluar me vota të akuzohen. Presidenti Amerikan Barack Obama ka kërkuar nga antarët e Senatit ratifikimin e marrëveshjes së re START me Rusinë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju uroj çaste të mira.